Dette er historier som endret verden, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Og mens sommersolen steker, så er det en ny utgave av historien som endret verden her i din podcastspiller. Vi er fortsatt midt i boken The Great Events in History i kapittelet Era of Planning. Kristian Konglund, velkommen.
Takk, takk.
Vi skal snakke om USA, og det er jo et land som nordmenn er glad i å snakke om. Men det her er jo en tid hvor USA fortsatt er et veldig stort og mektig land, men den der kulturelle dominansen har jo ikke helt kommet den. Det er jo egentlig Storbritannia, hvor forfatteren selv er fra, som er liksom den store. Det er der alle de kjente forfatterne kommer fra, og veldig mange filosofer og vitenskapsmenn, Charles Darwin, alle disse kommer jo fra Storbritannia. Men USA har jo gjennom 20-tallet hatt som den største veksten i økonomien man noensinne har sett så langt. Ja. Altså the roaring 20s, folk har kjøpt seg bil, folk har fått hus, det er helt fantastisk.
The gilded age.
Riktig. Og så kommer jo børskrekket i 1929, og alt det som følger, og den store depresjonen. Det må ha vært en merkelig ambivalent tid å være amerikaner, og leve gjennom først den største velstandsøkningen noensinne målt i historien, til å gå rett i den mest største nedgangen noensinne målt i historien.
Tenk å være 20 da krigen bryter ut. Altså rett etter krigen så er det da roaring 20s, alt går kjempebra, og så går alt helt forferdelig, og så er det en ny krig. For en kaotisk tid.
Ja, og du kan liksom rukke og leve gjennom alt det.
Det er helt utrolig.
Og vi synes vi har opplevd mye, vi som har pandemi og sånn. Det er jo president Roosevelt som styrer sjappen på denne tiden her, og som kjent innfører jo han The New Deal, en slags sånn økonomistimuli. Ikke så ukjent disse koronapakkene vi har nå, egentlig. Og som vanlig så var det mye klager på de der også. Men USA blir, er jo sånn kjent som kapitalistlandet, hvor det er ingen grenser på hva du kan gjøre med pengene dine. Du kan investere i alt, og det er ingen arbeidsmiljølover. Det er ganske heftig. Og det inntrykket har jo egentlig blitt i dag også, selv om det stammer tilbake fra denne tiden her.
Ja, absolutt. Men det var jo ikke sånn på den tiden. Dette her, de hadde, altså frem til Reagan, så hadde de jo høy skatt. Og den sånn stimuli-ordninger, det høres jo ikke akkurat veldig kapitalistisk ut nødvendigvis.
Nei.
For her var det da om å gjøre å få folk i arbeid og bygge altså Hoover Dam og Mount Rushmore ble også kanskje påbegynt på våre sider.
Det kan sikkert stemme. Fordi det er jo, forfatteren, det her er jo liksom akkurat på tampen av New Deal, den ble jo først lagt frem i 1933. Så det her er jo akkurat på starten av den perioden av amerikansk historie. Men han er veldig optimistisk, denne forfatteren. For han er jo økonom og synes det her er en spennende ny teori, veldig kult. USA tør å gjøre noe nytt. Og han tenker liksom at nå skal USA inn i en ny æra.
Ja.
Og som du sier, det, sånn var det jo lenge.
Ja, ja. Det var, de holdt jo opp ut, fra 33 til 38, tror jeg de holdt på med dette.
Med New Deal.
Ja.
Og så i tillegg, som du nevner med disse høye skatter og sånn. Altså dette inntrykket vi har om USA, er det helt nyansert og riktig?
Det er jo ikke det.
Nei?
Nei, det. Dette er jo fra Reagan på 80-tallet, var det vel? Det er da USA skiftet til, sentrum ble
flyttet
til høyre, rett og slett. Og det er det bildet vi sitter igjen med nå, via populærkultur og alt med alle filmer og sånn vi ser, er jo ofte fra etter Reagan.
Er ikke det litt trist?
Jo, jeg synes det er veldig trist.
At liksom, det her, altså, nå skal vi jo si hva vi vil om amerikansk politikk, men levestandarden i Europa virker jo på utsiden av overflaten, som å være litt diggere enn i USA på mange måter, spesielt hvis du er fattig.
Ja.
Og vi er jo glad for at vi bor i Norge. Er ikke det litt trist, på en måte, at USA har snudd på den måten?
Jo, altså, jeg har ikke lyst til å dra til USA og bli syk, for å si sånn. Det er veldig leit, men, og hvertfall med tanke på da at det på samtidig ikke gikk fryktelig bra nødvendigvis i Europa, og at da USA var liksom ledestjernen, og så snudde det. Men kanskje de blir kanskje ledestjernen til noen andre.
Kanskje det, kanskje det. Og det som er litt artig er jo, på en måte, USA er jo også landet av motsetningene.
Ja.
Altså, de elsker frihet, samtidig som for eksempel nå blir jo abortlover skrenket inn og skrenket inn og skrenket inn. Og dette her påpeker jo forfatteren allerede da i 1933 med å si at vi engelskmenn synes det er rart at USA, de elsker individuell frihet, men de forstår å drikke alkohol. For det her er jo midt eller på tampen av forbundstiden, hvor det er ikke lov å drikke alkohol. Og ja, er USA det er liksom dobbelt moralsk land?
Jeg mener jo det.
Ja. Du skal få lov til å snakke fritt her.
Prøv det som politisk korrekt. Ja. Nei, det jeg synes jo det det. Altså, det er abortlover blir jo drøyere og drøyere, mens våpenloven, det noe helt annet. Mm. Så ja, det veldig, veldig snodig. Veldig snodig land.
Men Norge og USA har jo det til felles at vi begge er blant de få land i verden som har innført nasjonalt forbud mot alkohol. Har vi litt sånn konservativ fellestrekk i disse to landene?
Det var et godt spørsmål. Altså nå var drukkenhet et kjempeproblem, visst nok i Norge forbudstiden der. Mm. Og så vidt jeg husker så tar jeg litt fra minnet, men jeg tror at forbudstiden i Norge ble opphevet mye fordi det gikk utover handelsflåten vår. Fordi plutselig så kjøpte vi ikke vin fra Frankrike og fra Portugal. Mens da kjøpte ikke de fisk fra oss.
Nei.
Så det var ganske, jeg lurer på om det var ganske pragmatiske grunner til at vi endret forbud, eller stoppet forbudstiden i Norge.
Ja, og forfatteren påpeker at det her er kjemperart. Ja. Men er det ikke litt sånn logisk? Kanskje det er kanskje, spesielt da, når det er fattigdom og sånn som rår.
Ja, ja.
Alkohol er jo ikke en sånn veldig god cocktail inn i det, i tillegg.
Nei, og det burde jo Storbritannia vite med The Gin Craze. Dette er jo...
Hva må du forklare?
Ja, nei, de... gin er jo egentlig fra Nederland, men ble da sendt over til Storbritannia, og spesielt på slutten av 1800-tallet, så var det helt bananas hvor mye gin som ble drukket, og hvor billig det var. Mm. Ofte blandet ut med terpentin, tror jeg det var. Mm, lovely. Og så klart var det jo store mengder med opiater, som var veldig lett å få tak i, og ganske billig.
Mm.
Så at han... ja, men de hadde ikke et forbud mot det, men det var forbud å gå inn på pub... Nei, å selge gin. Det var det. Så det var ikke så ulovlig å drikke, men det var ulovlig å selge. Så han skyter litt feil.
Ja, men det er jo kanskje alltid lettere å se feil i andre land enn i sitt eget, kanskje, muligens.
God point.
Vi kan jo egentlig konkludere litt med at USA, denne her optimismen som man har, den treffer liksom ikke helt, selv om den varer i mange år. Men igjen, det er litt det her med mytebygging da, som vi snakket om siste gang, at USA også har jo sin mytebygging, og Reagan har hatt sin mytebygging.
Ikke sant? Og man skal tenke da, når New Deal først kommer ut, så er det over 12 millioner arbeidsledige i USA. Mm. Det er jo helt utrolig.
Ja.
Du har Great Depression, du har Dust Bowl. Det er bare helt utrolig hvor kjipt det er.
Og 12 millioner er jo en større andel av USAs befolkning da enn det nå, i tillegg.
Absolutt. Og så kommer 2. verdenskrig og nesten redder dem litt med økonomisk vekst. Så det er litt... Det er vanskelig å si hvordan det hadde skjedd, eller hva som hadde skjedd, altså ref-forfatteren her, hvis vi ikke hadde hatt 2. verdenskrig. Hvordan hadde planen til USA sett ut da?
Men tror du, og det her er jo et stort spørsmål, men åpenbart så er jo USA et land som kan gjøre store endringer, og som vi snakket om, nå ser vi på en måte på USA, i hvert fall vi i Europa da, på våre høye stoler, ser på USA litt som en sånn, nå går det bakover.
Mm.
Og når forfatteren skriver dette her, så er jo USA en fortsatt relativt ung stat da, sammen med Storbritannia, hvor han er fra. Kan vi på en måte se, og vi har sett da hvor liksom sårbart Italia og Tyskland er, kan USA ha med samme posisjon? Kan det være at historiebøker fra i dag kan bli sett på som akkurat samme måte som vi ser på kapitlet om Tyskland og Italia her?
Ja, det blir, ja, absolutt. Det er jo egentlig bare å se på hvordan... altså, den boken her er skrevet 1932, og da var rett før New Deal startet, med store planer og offentlige prosjekter.
Ja.
Akkurat det samme som skjedde i Italia, akkurat det samme som skjedde i Tyskland.
Mm.
Men ting som har skjedd etter det, og... Det er jo ikke tilfeldig så klart, men det er jo et sånt utsnitt av tid, så var akkurat der så var de litt like. Vi kom så klart av statsform.
Men vi kan jo kanskje, hvis vi kunne velge da, av disse era of planning, hvilke vi har lyst på, så velger vi kanskje USA.
Ja, vi gjør nok det.
Ja. Som i vanlig.
Ikke sant? Men da kan man jo også ses for seg da, at de tre samme landene om 50 år, i den tidsperspektivet 2021 til ja, fremover, så kan veldig mye kan ha skjedd. Altså dette her gikk jo fort, hvis jeg tenker bare 1933 til 1945. Det ikke lange tiden.
Nei, virkelig ikke. Og apropos et land I endring, neste gang så skal vi til det som siste lille kapittelet, som Storbritannia. Og ja, det blir spennende for å si det sånn.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.